Podía Manuele, bo día a todos e a todas. Efectivamente, no día de onte celebramos en Santiago un encontro de formación pastoral para profesorado de Escolas Católicas de Galicia. O título que iluminou esta xornada para uns 150 profesores foi Conectando. Durante o día tivemos ocasión de reflexionar sobre o noso traballo de evangelización, nos nosos colexios, os retos posibles que temos por diante, e tamén os xeitos de atoparnos no camiño co noso alumnado, coas familias e cos profesores. A través dos relatorios como de José María Bautista, de Patricia Trigo, David Santa Fe ou do mesmo Javier García, tivemos ocasión de facilitarnos espacios de encontro e de boas prácticas conectándonos novamente. A pastoral dos colexios non é cousa dos relixiosos, nin dos profesores e profesoras de religión. A evangelización é cousa de todos os membros da comunidade educativa, de todos os educadores que forman parte dos proxectos educativos dos nosos centros. Sempre é unha xornada moi enriquecedora e celebrativa.